Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, bi pjaċir kbir illum qed narġa' niltaqa' ma' Magre Taġu sat-tieni darba fejn inkomplu nisimgħu l-istorja tit-teatru ta' Magre Taġu. U fejn fl-ewħar programm interpretatilna b'mod brillanti Lady Macbeth, Chitan, Crimes of the Hearts. Imma inkomplu nisimgħu lil Magret tirrakuntanna l-istorja ta' ħajjitha u l-aħħar darba l-ewnet kif aħna Magret.
Tajba ħafna li.
Liema karattu qed ikellimni llum. Liema Magret Aġus qiegħda tkellimni.
Qed nipprova nkellmek b'Magret.
B'Magret.
Qed nisforza.
Qed tisforza għax titaħraf wieħed mill-karattri varjati li preparajtilna naf. Imma mbagħad kont semmejt li ġifieri li mbagħad wara bis-saħħa ta' Drama Center li mtada dak iż-żmien għajt ma' Edwin Randall kitib lek ukoll speċjali kumbat. X'ġara iktar?
Imbagħad niftakar kont intażilt għat-television biex nagħmel fl-1980 għamilna Kuġinti Rakele. Kien hemm Manuel Minalija, kien hemm Antoinette Soler fija. U bis-saħħa tal-ħaxix. Tal-ħaxix lin. Il-ħaxix ġabli l-lak, il-van tal-ħaxix ġabli l-fortuna.
Il-van tal-ħaxix.
Il-van tal-ħaxix lin. Mela, kont imur nixri minant dal-van tal-ħaxix, u dak iż-żmien kont niż-żewġa.
Sewa.
Bit niprepara l-borma.
Sewa, titama l-borma.
Kont il-taqa Maniki Rosser, il-mara ta' John Rosser. Dak iż-żmien kienu se jagħmlu l-Miss Jean Brody. Ma Carmen, għazzo parti. L-atturi. Ta'
karanti. U kif? Konna deporres dak iż-żmien.
U darba minnhom Niki għalli. U konna nitkellmu hekk fejn il-van jiena u Niki. Għalli. Mamma mia, għalli vera nimmaġinak para ġeni lilek.
Skor.
U niftakar kien hekk ċemplitli, insomma batu għalija, audixinjajt. John Rosser kien audixinjali u intażilt bħala waħda mit-tfal. Il-krem dala krem ta' Miss Jean Brody.
U jien ma nistax nifhem intkom li kellkom ċerta età kif irnexxielkom tagħmluha ta' 14 year olds.
Ħa ngħid kollha
hemm intkom
nistax.
Kif?
Mhux hekk biss li
hawn narakom.
Isma' din jerġa' kienu jlibsuna l-uniformi ta' St. Catherine's. U lina galja tal-kostumi. Mhux l-ewwel darba li tittajat miegħi għax kif taħseb li sassi. Għax kienu nġibu tfal mis-St. Catherine's ukoll bħala extras.
Kien irnexxielkom.
U kienet tiġi tajjat miegħi ngħidilha jiena miż-żewġa.
Ma kien irnexxielkom int u ninet mikallef u l-oħrajn kollha.
Iva, mela. Parpictures u.
Parpictures u kif.
Żewġ titfu.
X'kontu tagħmlu ma nafx jien, imma kien irnexxielkom, ma kenniex xi make-up speċjali. Imma la qed tirrakuntali din l-istorja. Titt interpretanda xi ħaġa għax jiena qed mod biex inkompli nisimgħak tinterpreta karattri differenti. X'tixtieq illi tinterpreta din l-ewwel waħda?
Eħe, waħda mill-plays li għamilt mal-kooperaturi li hija verament għall-qalbi kienet Nuts, il-karattru ta' Claudia.
Sewa.
Li din minħabba abbuż sesswali li tkun għaddiet minnu.
Sewa.
Abbuż li kien sar minn missiera stess. U biddera l-lom kienet taf imma għamlita tata parsi li mandunaċ li mbagħad tisfratta sir prostituta u darba minnhom jiġi dan ir-raġel li ima tkunx ta' twiċċ u speċi ta' qiegħ jieħdu bħala abbuż u toqtlu. U tispiċċa l-ħabs u biex jippruvaw jitaffu daqsxejn il-sentenza, il-pjena, jippruvaw jaddu għata miġnuna. Pero jitajdilom, lala, skużi, jimmi nix miġnuna.
Tipreferi taħel li għadda taħel mamma nix miġnuna.
Eżat.
Plejn miktuba b-mod divi, b-mod bedrante. Nisimaw li l-Magre Taġus, t-interpretanna l-kratunen Nuts.
Of course she wants to help me. You all want to help me. The whole damn room is nothing but a society to help Claudia. When I was a little girl, I used to say to her, I love you to the moon and down again and around the world and back again. And she used to say to me, I love you to the sun and down again and around the stars and back again. Do you remember, Mama? And I used to think, wow, I love Mama and Mama loves me, and what can go wrong? What went wrong, Mama? I love you and you love me, and what went wrong? You see, I know she loves me, and I know I love her. So what? So what? She's over there and I'm over here, and she hates me because of the things I've done to her, and I hate her because of the things she's done to me. And you stand up there asking, do you love your daughter? And they say yes, and they think you've asked something real. You think that just because you toss the word love around like a frisbee, we're all going to get warm and runny? No. Something happens with some people. They love you so much, they stop noticing you're there because they're so busy loving you. They love you so much, their love is a gun, and they keep firing it straight into your head. They love you so much, you go right into a hospital. Yeah, I know she loves me. Mama, I know you love me. And I know the one thing you learn when you grow up is that love is not enough. It's too much and not enough. Wait a second. Wait one goddamn second. What's this? You set me up and then you bring him back to hammer in the last nail? The hell with that! The Sixth Amendment says I have a right to a speedy and public trial. It doesn't say anything about Rosenthal or Bellevue or Torrezain or Article 730. Why me? Why not you? Did they examine you for your capacity? Did they examine Rosenthal? Did they examine them? You can sign a piece of paper saying I'm nuts, but it's only a piece of paper. And I'm not something on a piece of paper. You can't make me nuts that way, no matter how many times you sign it. And no matter how many times you say it, you can't make me nuts. Do you get what I'm telling you?
Nigju l-ura fil-program platea fejn Margreta Jules interpretatilna il-wahed mil-karatri Nats. Il-parti xisimax kienet?
Claudia Draper.
Claudia Draper. Parti interessant ħafna interpretazzjoni saħħita, interpretazzjoni taħsib li dan il-karatru jiprova jispiega din il-ħajja. Margaret, nirringrazzjak ħafna tal-li għattatina dawn il-karatti tantu ma varjati kompletament minn xulxin b'aċċenti u Ingliż differenti u bil-Malti tajjeb ħafna. Nirringrazzjak.
Nirringrazzja li lek li, tal-istudenti.
Mela, inkomplu nisimaw l-istorja ta' Margaret Ajus immess, mux tal-daw il-karatti kollha li għedha semmina. Mbagħad, Margaret Ajus, mela semmejt il-kooperaturi sewa.
Fil-fatt. Qabel ma għamilt play mal-kooperaturi, niftakar illi Mary Fields, kont imur nipratika l-vuċi għandha.
Sewa.
Di kienet opera singer Covent Garden u mbagħad irtirat Malta u kienet mara brava ħafna. Kienet tajli Margaret, kienet tajli, all right, għandek it-talent, però inti kollok ħafna iktar talent, tista' tiżviluppa ħafna iktar talent tiegħek meta jkollok it-tfal. Għaliex jiena minn dejjem kont nisadaq xejn mill-konfidenza. U hekk kienet tajli. U fil-fatt wara drama skull kont mistħija ħafna.
Ma din inkredibbli jew
attriċi
bħalek u mistħija. Mhux int biss, ħaġa tal-għaġib imma għandi jkollok l-aqwa atturi jkunu mistħija.
Forsi għalhekk jitilgħu fuq il-palk.
Jaħseb għalhekk dik hija r-raġuni.
Dik hija r-raġuni.
Bagħti minn ukoll mistħija inkomplu.
Inkredibbli, naħbuha naf. Illum il-ġurnata titgħallem taħbiha u qabel kienet virtù. Illum m'għadix virtù.
Illum ħaġa ma tistax.
Illum kontra, illum tittaħbiha.
Imbagħad, imbagħad qatli.
Iva, u kienet qalt li insomma. U hekk ftakarta dik, u ġi żmien meta kont miżewġa biex ixtaqt li kolli tfal u niftakar kont pregnant fil-fatt f'kuġinti Rachele dik
play
fuq it-televiżjoni kont diġà fil-bidu. U niftakar il-Manuel Kawki għax aħna jiena u Manuel Kawki konna gradwaj mhux għax Manuel ma gradwax. Imma meta gradwajt jien konna għamilna ta' il-play ta' Garcia Lorca Blood Wedding. U konna la Rusu la Rusa fija. Allura, meta kont imur għall-Voice, Manuel kien jiġi wkoll u ġieli kienet tagħmilna xi serata u nagħmlu. U niftakar kif Manuel sar jaf li jiena pregnant għalli mamma qitax xaqta. Għalli eżatt se tibda l-karriera, eżatt tlaqna mid-drama school, se tibda mill-karriera, daqshekk, għalli daqshekk, spiċċat il-karriera tiegħek. U niftakar kif kont eżatt pregnant, iċempilli ġew friġġieri, kien se jagħmel measure for measure, Shakespeare. U għalli Margaret, għalli nistħilajdlek, għalli għandi parti ta' Juliet għalik, għalli pero di pregnant, u jgħajlek di, dak iż-żmien ta' finti kelli figura pulita jien, jgħajlek din, ħat aċċetta nħaxxina. U ma kont għadni għat il-ħat, dak iż-żmien jien, għatlu ġo, għatlu, ma temminix se ngħidlek għatlu jiena pregnant.
Veru għalik kienet il-parti. Għalija
kienet, u iktar nqala xogħol dak iż-żmien u reklami, u għasax ma qalax meta kont pregnant, min kollox inkollu naħbi. Infatti f'kuġinti Rachele inkollu jaħbuli, jippruva jaħbuli. Ija. Allura minn hemm ukoll ifhem measure for measure l-MADC hemmek qisni tħalt l-MADC ukoll u ġvera.
Niftakrek hija fiha dik il-parti.
U minn hemmhekk infetħu l-bibien li.
Hemmhekk
infetħu l-bibien, fejn ħdimt fuq mal-kooperaturi, mal-atturi, MADC, Malet.
Naħseb id-diretturi kważi bħala diretturi, ma bejjer ħdint kont? Is-saċ?
Ma bejjer le, pero niftakru jiddiriġi li bejjer jiena mal-atturi.
Niftakru, għal-atturi kien jiddiriġi ta'
spiċċa.
Iva. Ma nagħtix nisimgħu interpretazzjoni oħra. U għandek dan l-isem Strump, xi ħaġa bil-Gandofli ju għandek.
Agnes Gandofli. X'inhi
xi tkun di?
Eħe, din hija kummedja bil-Malti. Hawnhekk il-kittieb Dominic Side. Qed jikkritika s-soċjetà Maltija, hija play favur l-ambjent, però uża din iż-żewġ karattri. Le, dija minnija hawnhekk propju ġo Campus FM. Waħda mir-radio plays li konna minn hawnhekk.
I see.
U dal-karattru ħelu ta' Agnes Gandofla tmur bis-submarine, tinżel ġol bahar u tista' timmaġina x'tara hemm taħt.
Interessanti.
Ħafna interessanti.
Tista' tkun dik li ngħidulu comics illum ngħidulhom.
Ħafna ħelwa.
Interessanti.
Ħafna ħelwa.
Jiffittixha di. Mela, ħammorru kompletament differenti issa. Nisimgħu minn Magreta ġux tinterpreta kompletament il-karattru huwa Agnes propju ġifieri.
Agnes Gandofla jisima.
Ħa tagħmel il-parti ta' Agnes Gandofla ta' Dominic Side.
Jien, Agnes Gandofla, nerġa' niftaħ dan in-negozju u nerġa' dal-boħra naqbad il-gandofli permezz tal-Yellow Submarine li għamel it-tiegħu tiegħi ċensu gandofla u minnhom nagħmel tajers tal-karozzi u din id-darba tajers li nagħmel ikunu ozone friendly u kunu jistgħu jiġu riċċiklati biex jintużaw mill-ġdid għal darba dar-tejn tlieta għax jien. Iva jien, Agnes Gandofla! Nħobb l-ambjent, tal-Malti n-oħra kollha, viva l-ambjent! Jien darim il-bib il-barra wkoll mal-Maltin, jien Maltija, jien patriotika, jien qalbi tuġani għall-ambjent! Użda l-imbarazz fejn se nagħmel issa, wej, ma nsibx xi għalqa u nitfa' kollox fiha b'daqshekk, mhux tit plastika u nubottijiet tal-isprej, dak tajbin għall-ħamrija. Sa x'kont qed ngħid? Ejva, issa jaraw x'biżniss niftaħ! Issa!
Issa jaraw il-flus teħlejn. Għajni għobi ġubuħom għara widnejom. Għajan mitsijun kun jien. Aktar nisraq maltin irtajt. Aktar inberis. U permess li t-tajers li senames ikunu riċċiklati u ozon friendly aktar inbeħ. Mela, għax xaħġa hekk il-maltin aktar jixtru għamet ikun jgħafu li tajba l-ambjent. Ekk nibda namil das gold. Xej reklam fil-gazzetti. Tires for sale. Mamulin mil-gandofli. 100% pure gandofli. No additives, no coloring, nothing artificial. Ozon friendly riċċiklati. Irħas mit-tires l-oħra. Etna rani miljonarja!
Uwaj, ma magri. Di għandek il-weċ ta' mill.
Ma kienet helwa.
Ti da li
għandek. Ma helwa, xan kritika.
Ijena, fina. Ma u interessanti da' Dominic Sider li kien jikteb dak il-mod. Fin un mod kif interpretajta. Enti, il-Malti għadak xej ċerċura.
Għan użali. Għan użali. Għan użali. Għan użali.
Għan użali.
Għan użali. Għan użali. Għan Mara?
Ti gandofla. Ma jisima Agnes.
Skur, ma jisima Agnes.
Agnes, I see. Sittu ki ħataj di għal-Agnes of God, jina l-play.
Agnes kaltofla ti.
Kompli li bl-istoria tal-ħajja tiegħek, dina kienet veru interpretazzjoni minn Ant Magri, ta' tjuż li ma stennejtix ngħid il-verità. Skużawni llum il-programm qed nagħmlu veru mhux programm formali assolutament naf li semmija ħaj jieħdu paċenzja bija u Bagrit ma veru qed mhux qegħdin neħdu gost nagħmlu programm flimkien imma nittama li intom qegħdin neħdu gost dawn l-interpretazzjonijiet. Veru interessanti. Magrit, inkomplu ktar bil-mixja tiegħek fit-teatru. Mbagħad.
Jifiri, jina, ifen, kull darba li kienu jċemplu li bi-play ġdida, unbat, specialment u, meta tkun xi parti principali, pal meta Carmen Azzopardi, ġit offrit li il-parti principali, ifen, f'Night of the Iguana ta' Tennessee Williams, jina b'għajt imbelħa. Għalix Carmen hija ma brava, aċċettat parti minuri, ifem.
Parti
żgħira kellha hi.
Carmen kienet ġeneruża dejjem, waħda ġeneruża.
Ħafna.
Meta għaddiet divizit lill-medlin għat-tart montal, kienu flok għamli ta' hi.
Kara, mela, niftakar.
U medlin ġiet fuq għalli what a generous person Carmen is. Parti principali kbira bħal di għaddiet.
Ħafna. Sa offriet lill-kamra tagħha wkoll u niftakar. Carmen, dik il-play kienet weġġat, eh?
Kienet
weġġat sa' għajja, tiftakar?
Kella parti żgħira, u jdi l-ek offrit l-ek il-li.
Inkredibli. U vera.
Għalli għalja. Għax dar il-għalli kienet tiftaħ biex tagħti ċans mbagħad lin-nies li huma eżgħar minnha.
Ma kienx parti faċli, eh? Kien parti diffiċli ħafna.
Ma min kien irrakonta li ftit xi aneddoti ta' dawk iż-żminijiet matturi kellek xi stejja li tista' tirrakkontalna?
Jien niftakar ta' din dejjem jaqbad niddaħqek. Meta konna minna Living Together, niftakru l-kolonijs sin inti. Dak kien isejjaħ li kien qala ħieli juicy a juice. Juicy a juice kien qala ħieli. Kien ħelu ħafna kollin. U niftakar konna morna biex nieħdu taf inti ritratt tal-poster.
Sewa.
U kien hemm Judy Murdock u hu.
Sewa.
U Judy Murdock inħasdet għax qalt lei inti qalt se preparajtna speċi ta'. Judy kien imissa waxing glada.
Kompli, I see.
U jerġa' biex taqgħada għax Diane Joseph qed tiddiriġi l-play. U biex ta' Diane imqarba, eh? X'għamlet fuq il-poster Diane? Żewġ pari sa' għajn. Supposta mara u ta' raġel. Imma da' sa' għajn.
Ma sa' jtet minn tamin.
Ma sa' jtet minn
tamin. Mela, qabel ma' komplu nisimaw xaħġa, x'interpretazzjoni oħra. Xaħġa forsi franċiza, għandek xaħġa franċiza? Fim.
Iva, pero qabel forsi nistaw nisimaw lil Helena. Biex nipilanċjaw naqra ma' Agnes Gandolfa. Isimha għuna Shakespeare minn Midsummer Night's Dream.
Jekk trid innagħmlu hekk, nagħmlu hekk. Mela, nisimgħu. Helena, Midsummer Night's Dream. Qed interpreta Margaret Ajus.
Is one of this confederacy. Now I perceive they have conjoined all three to fashion this false fort in spite of me. Injurious Herbia, most ungrateful maid, have you conspired? Have you at least contrived to bait me with this foul derision? Have you not set Lysander Azin's corn to follow me, and praise my eyes and face, and made your other love Demetrius, who even but now did spurn me with his foot, to call me goddess, nymph, divine, and rare, precious, celestial? Wherefore speaks he this to her he hates? And wherefore doth Lysander deny your love, so rich within his soul, and tender me for suit affection, but by your setting on, by your consent? What though I be not so ingrate as you, so hung upon with love, so fortunate, but miserable most to love unloved? This you should pity rather than despise. I do persevere, counterfeit sad looks, make mouths upon me when I turn my back, wink at each other, hold the sweet jest up. This sport, well carried, shall be chronicled. If you have any pity, grace, or manners, you would not make me such an argument. But fare ye well. 'Tis partly my own fault, which death or absence soon shall remedy.
Niġu l-ura fil-program platea smajna interpretazzjoni kompletament differenti minn Midsummer Night's Dream. Helena minn Margaret Ajus interpreta din it-tfajla żagħżugħa illi moħħa fuq ir-rieħ, moħħa fl-imħabba.
Infatti din nixtieq nirrakkontalek xi ħaġa fuq di Helena. Għaliex jiena ma konx din it-tfajla żgħira moħħa fuq il-werqa meta għamilta l-parti. Sewwa? Jiena naħseb kelli 40 meta għamilta. Imma kont qed nagħmilha.
But you were getting away with murder,
okay. Santa, nalla kim palk. Pero, ovvja, mux jel il-vintaj tal-parti, ma kien offri li ġew friġġieri.
Sewa.
Ma nafx ġralu, ġew di kien arx, kien xorob. Imma tortija u ġviri. Tajba li di li kienet edha tam il-parti ta' Hermia, kienet għada zaħira. Tifem?
L-oħra?
L-oħra, Hermia.
U inti t-toħra,
t-tadda.
U inti.
U għanki minnget jgħamil Demetrius u Lysander, u kol kienu zaħr.
Kienu zaħr, zgu.
U niftakar li, infatti dan li speech li għamilt għandi bitxa fejnajt, lo, she is one of this confederacy. U niftakar kulħat kien mod kif konna mela. Lo, kulħat kien
jgħotimitani.
U tajx kem konna nitu. Mela, l-axħar lejl, ta' din il-lejl, last night, jina u koris konna naqram qarbina, jġifiri, ifem, konna, vera konna nitu. Vera konna nitu. U deċidejna li nisirqu.
Kussu zazuwa maħħomu.
Ija, ħafna, ħafna. U konna deċidejna li nisirqu l-linji tal-irġil. Fl-axħar xena. Il-wedding scene, kena bil-wedding scene.
Għadni l-om il-linji.
Għadni l-om il-linji.
U bħajt għaddej wahed.
U bħajn għaddejn bil-linji.
U l-għadu.
Tajx kem taħnom, dakka ħarsu lejna. Tereza fil-ġiri edha bil-bok kemmek.
Ma taffe edha.
U għadu t-toqtolna.
Użgu, l-axħar dajt, ħattu l-partijiet kolla tal-irġilu koll u bħajt għaddejn.
U għanajlek. Xaħġa ġohra li ġrali.
Xkin ġara.
Mela, ovvja jina kelli tifla teenager dak iż-żmien.
Sewa.
Jisu postam li tal-parti tiegħi mhux jien. U kienet tiġi miegħi. Kien taf inti kien is-sajf, holidays, u kienet tiġi miegħi. U tagħmilli ma trid drink u Taf inti, ħana l-atturi għabel performance, ma naħobbux niklu.
Ah, zgur.
Għati kol wara mbaħt.
Sew.
Mbaħt ġemmet nil-taqaw, immorru ximkien fil-ripu, taf inti, u namlu fil-ripu. Namlu
dik il-festa zaħira.
Kol ħati t-kellem fuq il-play. U, it-tifla ta' milli, ma, trid drink, u wija. U għatta, kemman djeb t-taxen dillu. U jien ma nixrobx, jien assolutament ma nixrobx. U hija xandi u xrobtu. Ftit wara terġa' tiġi għandek għad tiddrinka finti s-sajf tixrob. U hija ġibli l-istess xandi. U dik nhar kont spiċċajt ħadd xi tliet xandis. U jien nista' faċilment anke b'wieħed nitħawwad. Aħseb wara bit-tlieta. U qiegħda nagħmel dal-monologu tiegħi, insomma.
Qabel jiġifieri ħadd
iżgur. Iżgur qabel ħadthom da xandis qed nagħmel dal-monologu. Ftaqa' waħda inħosski. Teresa Friġieri quddiemi ma qed nara daqsxejn sfukata. U ftaqa' waħda qisni hekk, norqod hekk għal ma nafx sekondi. Nispera sekondi kienu, nispera li sekondi kienu. U ftaqa' waħda nisma' l-linja ġejja u komplejt. Ibad kellna biċċa, norqdu fil-foresta. U ma norqod vera dak il-ħin. Qed ngħidlek.
U x'għamlu allura l-oħrajn?
Le, mbagħad ovvja, mbagħad ċaqalquni u qomt. Imma ngħidlek li.
Magri ta' ġus qiegħed interpreta Hermia, Shakespeare ma kontx Hermian żgur.
Imma sama ngħid żriemu.
Eh?
Mitsama ngħid żriemu. You can get away with it.
You can get away with it.
U mela. Qed ngħidlek sasraqna l-linji tal-atturi l-oħrajn fl-aħħar. U le, ma kienu xirini importanti ta'
Mela, fuq din nota ħelwa meta attriċi torqot waqt il-performance li qatt ma smajta.
Suppost kelli norqot, eh, però.
Eh, u ntirqat vera. Torqot waqt il-performance.
Bdejt noħlom ukoll.
Alla ħares kontin id-direttu. Nar u hawnhekk din it-tieni laqa' veru qed nieħu gosna nintaqa' ma' Magri ta' Ġus, attriċi formidabbli. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.